27 Ιανουαρίου 2015 και βρισκόμαστε στο πολυτελές κτήμα Τζάλτζε Γουάινλαντς στη Νότιο Αφρική. Ο ήλιος εμφανίζεται δειλά και προμηνύει άλλη μια ζεστή και φωτεινή καλοκαιρινή ημέρα. Το Τζάλτζε βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Στέλενμποσχ και προσφέρει μια απίστευτη θέα στο παγκοσμίου επίπεδου γήπεδο γκολφ και στα γύρω βουνά. Αυτό το κομμάτι του παραδείσου είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο όμορφες τοποθεσίες στην χώρα. Η οικογένεια Βαν Μπρέντα που κατοικούσε στο κτήμα ήταν σχετικά νέα στην περιοχή. Μετά από 8 χρόνια στην Αυστραλία αποφάσισαν να γυρίσουν στην πατρίδα τους, καθώς τους είχαν λείψει οι φίλοι και η οικογένειά τους. Εκείνο το πρωινό η ιδυλιακή ζωή τους γκρεμίστηκε σαν χάρτινος πύργος. Η αστυνομία που έφτασε στην οδό Γκόσκε 12 βρήκε μια έπαυλη που είχε γίνει σφαγείο. 4 σώματα κοίτονταν βουτυγμένα στο αίμα σε διάφορους χώρους και στην μέση όλων ένα ματωμένο τσεκούρι. Στα σκαλιά της εξώπορτας ένα άτομο, ο μοναδικός επιζών ή ο ψυχρός εκτελεστής μιας ολόκληρης οικογένειας. Τι συνέβη μέσα στο σπίτι της οικογένειας Βαν Μπρέντα εκείνη την αποπνικτική καλοκαιρινή νύχτα?
And that's where I cut her open, when he told me to.
Slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well.
I had no intention of hurting him.
I couldn't find any way to eat.
And you beat her to death with what?
A sledgehammer.
We are all evil in some form or another.
Unable to live with the fact that I just stabbed to death and cut the throat of an innocent young woman.
Καλώς ήρθατε στο True Crime αλλά ελληνικά. Ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες. Θα σας κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανός να κάνει ο άνθρωπος. Και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδες από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα, serial killers και άλυτες υποθέσεις. Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Ο Μάρτιν Βαν Μπρέντα, γεννημένος στη Νότια Αφρική, ήταν ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, γνωστός για την ακεραιότητά του και την επιχειρηματική του ηθική. Σπούδασε μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Στέλενμποσχ και έκανε το MBA του στην Πρετόρια. Ήταν πραγματιστής και ανοιχτόμυαλος και τα επιχειρηματικά του ένστικτα τον οδήγησαν γρήγορα στην κορυφή. Ένα από τα πρώτα του εγχειρήματα ήταν η εταιρεία Netstar, η οποία έφερε την επανάσταση στην ανάκτηση κλεμμένων μηχανοκίνητων οχημάτων στην γεμάτη εγκλήματα Νότια Αφρική. Το 1990 ο Μάρτιν παντρεύτηκε την Τερέζα Ντουτουά, ειδικευμένη στον τομέα της πληροφορικής, σε μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Νότιας Αφρικής. Και οι δύο ήταν φιλόδοξοι και ταγμένοι στις καριέρες τους. Όταν όμως δημιούργησαν την οικογένειά τους, η Τερέζα τα παράτησε όλα για να αφοσιωθεί πλήρως στα παιδιά τους. Η οικογένεια Βαν Μπρέντα ζούσε στο πολυτελές Waterkloof Heights και τα παιδιά τους από την γέννησή τους είχαν μια πολύ προνομιακή ζωή. Όταν ο Μάρτιν πούλησε την Netstar, ήταν έτοιμος για κάτι καινούριο. Έτσι ίδρυσε ένα ιδιωτικό σχολείο στην Πρετόρια, το οποίο πούλησε για εκατομμύρια προτού προχωρήσει στην επόμενη επιτυχημένη του κίνηση. Το 2005 η οικογένεια μετακόμισε στο Πέρθ, όταν ο Μάρτιν ανέλαβε την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και συνδιοκτήτη της Διεθνούς Εταιρείας Ακινήτων Engel & Völkers στην Αυστραλία. Η προνομιακή τους ζωή εκεί συνεχίστηκε και τα τρία παιδιά τους άνοιξαν τα φτερά τους. Ο μεγαλύτερος γιος, ο Ρούντι που ήταν 12 ετών, ο Χένρι που ήταν 10 και η Μάρλι που ήταν 6. Πολλοί Νοτιοαφρικανοί που ήθελαν να ξεφύγουν από την αυξανόμενη εγκληματικότητα μετανάστευαν στην Αυστραλία. Έτσι σύντομα η οικογένεια απέκτησε πολλούς φίλους στην κοινότητα αυτή. Ο μεγαλύτερος, ο Ρούντι, ήταν άριστος στο σχολείο αλλά και στα αθλήματα όπως κοπηλασία και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Είχε πολλούς φίλους και με το λαμπερό του χαμόγελο και την προσιτή συμπεριφορά του ήταν αγαπητός σε όλους όσους τον γνώριζαν. Αφού αποφύτησε, έφυγε για την Βικτόρια, όπου σπούδασε μηχανικός στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης. Ο Χένρι ήταν εντελώς το αντίθετο. Ενώ ο αδερφός του είχε σκούρα μαλλιά, ο Χένρι ήταν ξανθός. Ήταν πιο συγκρατημένος και δεν του άρεσε καθόλου ο αθλητισμός. Προτιμούσε τις κοινωνικές συναναστροφές σε μικρότερες ομάδες. Στο σχολείο ήταν διάνοια στα μαθηματικά και σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης. Η μικρότερη, η Μάρλι, ήταν ένα χαμογελαστό και γλυκό κορίτσι που όλοι λάτρευαν. Όπως και τα αδέρφια της, έλαβε και αυτή την καλύτερη εκπαίδευση. Η Τερέζα και ο Μάρτιν ήθελαν να είναι κοντά στους γιους τους που ζούσαν στην άλλη άκρη της χώρας. Και έτσι το 2012 πούλησαν το σπίτι τους και μετακόμισαν στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας. Η οικογένεια έκανε διακοπές μαζί, πηγαίνοντας για σκι και για ιστιοπλοεία όσο πιο συχνά μπορούσαν. Συνειδητοποίησαν όμως ότι μετά από 8 χρόνια είχαν νοσταλγήσει την πατρίδα τους. Ο Μάρτιν είχε πάντα σκοπό να επιστρέψει στο Στέλενμποσ. Και η Τερέζα ήθελε να είναι κοντά στην οικογένειά της. Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί αφού η οικογένεια ζούσε μια τόσο καλή και ασφαλή ζωή στην Αυστραλία, επέλεξαν να επιστρέψουν στη Νότια Αφρική, γνωστή για την εγκληματικότητά της. Η Βαν Μπρέντας όμως ήταν αποφασισμένη και έκαναν πολλές προσπάθειες για να βρουν ένα ασφαλές σπίτι. Τελικά βρήκαν το τέλειο μέρος στην καρδιά του δυτικού ακροτηρίου. Οι δύο γονείς μαζί με την Μάρλι γύρισαν στη Νότιο Αφρική το 2014. Ενώ οι γιοι τους, ο Ρούντι και ο Χένρι, έμειναν στη Μελβούρνη για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Το Ντεζάλτσε Winelands Golf Estate είναι ένα ασφαλές και πολυτελές μέρος στα περίχωρα της ιστορικής πόλης Στέλενμποσ. Υπάρχουν φρουροί που είναι σε υπηρεσία 24 ώρες το 24ωρο και η διακριτική ηλεκτρική περίφραξη και οι κάμερες ασφαλείας ασφαλίζουν την περίμετρο των 8 χιλιόμετρων. Παρά την απουσία των μέτρων ασφαλείας, η γραφική ομορφιά του περιβάλλοντος δεν επηρεαζόταν. Πανέμορφα βουνά σχημάτιζαν ένα επιβλητικό σκηνικό στο καταπράσινο και περιποιημένο τοπίο του γηπέδου του γκολφ. Τον Ιανουάριο του 2015, επιτέλους, όλη η οικογένεια Βαν Μπρέντα ήταν μαζί. Η Μάρλι φοιτούσε σε ιδιωτικό σχολείο και ο Χένρι είχε εγκαταλείψει το κολέγιο στη Μελβούρνη και είχε μετακομίσει με τους γονείς του. Τους ανακοίνωσε ότι θα κάνει διάλειμμα ενός έτους, αλλά αντί να ταξιδέψει και να κάνει διάφορες δουλειές για να μαζέψει εμπειρίες και δικά του λεφτά, αποφάσισε απλά να ζει χωρίς να κάνει τίποτα και να ξοδεύει απλά το γενναιόδωρό του χαρτζιλίκι. Δεν εκμεταλλευόταν τις ευκαιρίες που το εμφανιζόντουσαν και δεν φαινόταν να έχει συγκεκριμένα σχέδια για το μέλλον του. Ευτυχώς για τον ίδιο, είχε την πολυτέλεια να μείνει με τους γονείς του για να βρει τον εαυτό του, όπως έλεγε ο ίδιος. Εκείνο τον Ιανουάριο, ο Ρούντι είχε γυρίσει στη Νότια Αφρική για να περάσει τις καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά του και επρόκειτο να επιστρέψει στην Μελβούρνη στις αρχές του Φεβρουαρίου. Το βράδυ της 26ης Ιανουαρίου, η οικογένεια δείπνησε όλοι μαζί στο σπίτι. Όλοι πήγαν για ύπνο σε διαφορετικές ώρες. Ο Μάρτιν και η Τερέζα ξάπλωσαν μετά τις 9, ενώ ο Ρούντι και ο Χένρι πήγαν στο δωμάτιο που μοιράζονταν, άνοιξαν τα λάπτοπ τους και ο Ρούντι έπεσε για ύπνο γύρω στις 11. Ενώ η μικρή η Μάρλι ήταν στο δωμάτιό της. Και μέχρι τα μεσάνυχτα το σπίτι ήταν ήσυχο, καθώς όλοι κοιμόντουσαν. 3 από αυτούς δεν θα έβγαιναν ζωντανοί εκείνη τη νύχτα. Καθώς ο ήλιος ανέτειλε πάνω από τους αμπελώνες του Στέλενμποσ το πρωί της 27ης Ιανουαρίου του 2015, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έλαβαν ένα ανησυχητικό τηλεφώνημα από έναν νεαρό άντρα, τον Χένρι Βαν Μπρέντα. Τους είπε ότι ολόκληρη η οικογένειά του είχε σφαγιαστεί μέσα στο σπίτι τους. Ανέφερε πως είχε και αυτός τραυματιστεί, αλλά ότι είχε καταφέρει να απομακρύνει τον δράστη. Όταν οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τον Χένρι έξω να καπνίζει. Μόλις τους είδε, τους είπε: «Το πρόβλημα είναι στον πάνω όροφο». Τίποτα όμως δεν θα μπορούσε να τους προετοιμάσει για την φρίκη που τους περίμενε μέσα. Ένα κυριολεκτικό λουτρό αίματος. Τα σημάδια της άγριας επίθεσης ήταν εμφανή μόλις μπήκαν στο σπίτι. Πιτσιλιές αίματος είχαν βάψει τη σκάλα και τους τοίχους που οδηγούσαν στον επάνω όροφο. Ένας διασώστης που ήταν από τους πρώτους που βρέθηκαν στην έπαυλη είπε ότι ήταν η χειρότερη σκηνή που είχε δει τα τελευταία 39 χρόνια. Αυτολεξή μάλιστα είπε: «Το αίμα έτρεχε στις σκάλες σαν καταράκτης». Οι αστυνομικοί, μη ξέροντας τι τους περιμένει, ανέβηκαν τις σκάλες με προσοχή και το πρώτο σώμα που αντίκρισαν ήταν της Τερέζα. Το κρανίο της είχε ανοίξει διάπλατα και ήταν πασιφανές πως ήταν νεκρή. Δίπλα της κοίτονταν η έφηβη κόρη της η Μάρλι. Πλησίασαν το νεαρό κορίτσι αργά για να δουν αν έχει σφιγμό. Και ξαφνικά μία μικρή κίνηση. Η Μάρλι ήταν ακόμα ζωντανή. Κατευθείαν έτρεξαν κοντά της για να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και να την πάνε στο ασθενοφόρο. Δυστυχώς όμως ήταν πολύ αργά για τον Μάρτιν και τον Ρούντι, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί με βαθιά χτυπήματα, ο ένας στην κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού και ο άλλος στο δωμάτιο των αγοριών. Με την πρώτη ματιά, η οικογένεια Βαν Μπρέντα είχε δεχτεί φωνική επίθεση με τσεκούρι από έναν, όπως φαινόταν, παρανοϊκό. Οι διασώστες μετέφεραν την Μάρλι στο νοσοκομείο, όπου ευτυχώς κατάφεραν να τη σταθεροποιήσουν. Από ολόκληρη την οικογένεια, ο Χένρι είχε υποστεί τα λιγότερα και είχε μόνο μερικά επιφανειακά τραύματα στον κορμό του. Μόλις μαθεύτηκαν τα φρικτά νέα, οι συγγενείς της Τερέζα πήραν τον Χένρι στο σπίτι τους, καθώς προσπαθούσαν να συμβιβαστούν με την ανίποτη τραγωδία. Η αστυνομία δεχόταν μεγάλες πιέσεις για να βρουν και να συλλάβουν τον αδίστακτο δολοφόνο. Από την πρώτη κιόλας μέρα διαβεβαίωσαν τους κατοίκους του Ντεζάλτσε ότι επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό και ότι δεν υπήρχαν καθόλου σημάδια διάρρηξης. Οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι ουδέποτε εκείνη τη νύχτα παραβιάστηκε ο ηλεκτρικός φράκτης που περιβάλλει ολόκληρο το κτήμα. Όντας σε υψηλό συναγερμό, λόγω μιας σειράς πρόσφατων διαρρήξεων στην περιοχή, λίγο καιρό πριν τις δολοφονίες, οι φρουροί ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί. Επιβεβαίωσαν ότι δεν είδαν καμία απολύτως ύποπτη δραστηριότητα κατά την διάρκεια της νύχτας. Αν και αυτή η πληροφορία είχε σκοπό να ηρεμήσει τους γείτονες, η υπόνοια ότι κάποιος εκ των έσω ήταν πίσω από τις δολοφονίες έκανε τα πράγματα χειρότερα. Η τοποθεσία του σπιτιού ήταν ακριβώς στην μέση του κτήματος, με γείτονες σε πολύ κοντινή απόσταση. Το εσωτερικό του σπιτιού φαινόταν σχετικά να μην έχει πειρακτεί. Στον κάτω όροφο υπήρχαν φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, ακόμα και ανοιχτές τσάντες σε κοινή θέα. Αλλά κανείς δεν είχε προσπαθήσει να κλέψει τίποτα. Κάτι που σήμαινε ότι το κίνητρο δεν ήταν η ληστεία. Η αστυνομία είχε μπερδευτεί. Γιατί ο δολοφόνος να μπει στο σπίτι, να ανέβει τις σκάλες και να επιτεθεί σε μια ολόκληρη οικογένεια με τόσο βάναυσο τρόπο και να μην λείπει τίποτα? Και μετά υπήρχε το θέμα με το όπλο της δολοφονίας. Η οικονόμος της οικογένειας είπε στις αρχές ότι το τσεκούρι που χρησιμοποιήθηκε έμοιαζε με αυτό που είχαν κλεισμένο σε ένα ντουλάπι. Τσεκούρι το οποίο ήταν ολοκένουργιο και δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ. Καθώς και το μαχαίρι με το οποίο ο Χένρι είπε ότι του επιτέθηκε ο δράστης. Αυτό προερχόταν από την ίδια του στην κουζίνα. Περίεργο, καθώς κατά 95% δράστες τόσο βάναυσων εγκλημάτων φέρνουν πάντα μαζί τους τα δικά τους όπλα. Όσο οι ειδικοί επεξεργάζονταν την σκηνή, οι ιατροδικαστές ξεκίνησαν τις νεκροτομές στα τρία θύματα. Ο Ρούντι, ο οποίος κοιμόταν όταν ξεκίνησε η επίθεση, είχε κάποια αμυντικά τραύματα. Το μικρό του δάκτυλο είχε σχεδόν κοπεί από την βάση του, καθώς προσπαθούσε να προστατεύσει το πρόσωπό του, όσο ο δολοφόνος του έσκυβε από πάνω του. Ο άγνωστος έσυρε το σώμα του νεαρού από το κρεβάτι του και το πέταξε με δύναμη στο πάτωμα. Η επίθεση ήταν τόσο σκληρή και βάναυση που πιτσιλιές αίματος πέρασαν από το ανοιχτό παράθυρο και έβαψαν τον εξωτερικό τοίχο του γείτονα. Το σώμα του πατέρα, του Μάρτιν, βρέθηκε πεσμένο πάνω από το κρεβάτι του Ρούντι και ο πατέρας της οικογένειας είχε στην πλάτη του βαθιές πληγές. Τα στοιχεία και οι πιτσιλιές έδειξαν ότι ο Μάρτιν πήδηξε πάνω στο σώμα του γιού του του Ρούντι σαν ανθρώπινη ασπίδα για να τον προστατεύσει. Δυστυχώς ο δολοφόνος δεν πτωήθηκε και το τσεκούρι κατέβαινε με φόρα ξανά και ξανά πάνω στα ανυπεράσπιστα σώματά τους. Όλη αυτή η φασαρία θα πρέπει να ξύπνησε την Τερέζα και την Μάρλη, γεγονός που εξηγεί γιατί βρέθηκαν έξω από την πόρτα του υπνοδωματίου του Ρούντι. Δεν κατάφεραν ποτέ να μπουν στο δωμάτιο, καθώς ο δολοφόνος τους όρμησε ακριβώς εκεί στον διάδρομο. Η Τερέζα είχε λίγα αμυντικά τραύματα και ήταν προφανές ότι η επίθεση του δολοφόνου ήταν τόσο άγρια που δεν μπορούσε να ξεφύγει. Τα στοιχεία έδειξαν ότι ο δολοφόνος την ανάγκασε να γονατίσει και κατέβασε με τόση δύναμη το τσεκούρι στο πίσω μέρος του κεφαλιού της που το κρανίο της έσπασε στα δύο. Η νεαρή Μάρλι είχε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και η σφαγίτιδα φλέβα της είχε κοπεί. Φλέβα που παίρνει αποξυγωνωμένο αίμα από το κεφάλι πίσω στην καρδιά μέσω της άνω κύλης φλέβας. Παρά τα σοβαρά τραύματά της, η κοπέλα επέζησε, αλλά χρειάστηκε εκτεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπεία για μήνες ολόκληρους. Οι ερευνητές επέμεναν με τους γιατρούς της και ζητούσαν συνεχείς ενημερώσεις, καθώς η μαρτυρία της ήταν ζωτική σημασία για την έρευνα. Το θέμα είναι ότι, παρόλο που ο μεγαλύτερος αδερφός της, ο Χένρι, τους είπε τι συνέβη εκείνο το βράδυ, κάποια πράγματα τους φαινόντουσαν περίεργα. Και τότε η αστυνομία άρχισε να αναρωτιέται. Ο Χένρι Βαν Μπρέντα ήταν θύμα και μάρτυρας ή ο πραγματικός δολοφόνος? Στους αστυνομικούς ο νεαρός είπε ότι ένας εισβολέας που φορούσε μάσκα εισέβαλε στο σπίτι τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Ιανουαρίου. Ο ίδιος ήταν στο μπάνιο ενώ όλοι οι άλλοι κοιμόντουσαν. Όταν βγήκε είπε ότι είδε έναν ψηλό, μειώδη άντρα, Αφροαμερικανό, με μάσκα σκι να μπαίνει στην κρεβατοκάμαρα που μοιραζόταν με τον αδελφό του. Πριν προλάβει να τον σταματήσει, ο άγνωστος επιτέθηκε στον κοιμισμένο Ρούντι με ένα τσεκούρι, χτυπώντας τον επανειλημμένα. Ο Χένρι τότε, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του, φώναξε βοήθεια και ο πατέρας του, ο Μάρτιν, ήρθε τρέχοντας να βοηθήσει. Ο Χένρι είχε μείνει στυλιάλατος λόγω του σοκ. Είπε ότι δεν μπορούσε να κουνηθεί και πως έβλεπε τον δράστη να σκοτώνει τον πατέρα του, μετά την μητέρα του και τέλος την αδερφή του. Συνεχίζοντας, ο Χένρι είπε ότι μόλις κατάλαβε ότι η οικογένειά του πέθανε, ο δράστης με το τσεκούρι ακόμα στο χέρι του, του επιτέθηκε γελώντας. Είπε ότι πάλεψε με τον δράστη, ο οποίος ξαφνικά πέταξε το τσεκούρι και έβγαλε ένα μαχαίρι, μαχαιρώνοντάς τον στον κορμό, προτού φύγει τρέχοντας. Τότε ο νεαρός σήκωσε το τσεκούρι και το πέταξε προς τον άγνωστο, αλλά αστόχησε και αυτό καρφώθηκε στον τοίχο και κατέληξε στα πλακάκια, εκεί όπου η αστυνομία το βρήκε το επόμενο πρωί. Τα τηλεφωνικά αρχεία έδειξαν ότι ο Χένρι προσπάθησε να τηλεφωνήσει την 16χρονη κοπέλα του, Μπιάνκα, αρκετές φορές κατά τις 4:42 τα ξημερώματα. Αλλά η κοπέλα κοιμόταν και δεν απάντησε. Στη συνέχεια ο νεαρός μπήκε στο ίντερνετ και άρχισε να ψάχνει το τηλεφωνικό νούμερο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Το σοκαριστικό είναι ότι από την ώρα που έγιναν οι σκληρές δολοφονίες έως την στιγμή που ο Χένρι κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στις 7 το πρωί, είχαν περάσει 3 ολόκληρες ώρες. Γιατί χρειάστηκε τόσες πολλές ώρες για να καλέσει σε βοήθεια? Θα μπορούσε πολύ εύκολα να καλέσει την υπηρεσία ασφαλείας του κτήματος και οι ειδικοί σεκιουριτάδες θα έφταναν στο σπίτι μέσα σε λίγα λεπτά. Γιατί δεν το έκανε? Μερικές ημέρες μετά τις δολοφονίες, η κλίση που έκανε ο Χένρι την τραγική αυτή νύχτα δημοσιεύτηκε από ένα τοπικό κανάλι ειδήσεων. Ένα τηλεφώνημα που προκάλεσε πολλά ερωτηματικά. Η οικογένειά μου και εγώ δεχτήκαμε επίθεση από έναν τύπο με τσεκούρι. Με τσεκούρι. Ανέστητος, ε? Ναι. και αιμορραγία από το κεφάλι. Στο τηλεφώνημα που κράτησε περισσότερο από 25 λεπτά, ο Χένρι επαναλάμβανε τα λόγια του υπομονετικά, έδινε οδηγίες και διόρθωνε ευγενικά τον χειριστή στην άλλη γραμμή, όταν αυτός δεν μπορούσε να βρει την διεύθυνσή του στο σύστημα. Δεν υπήρχε η παραμικρή αίσθηση του επίγοντος στην κλίση, παρά το γεγονός ότι ολόκληρη η οικογένειά του είχε μόλις δολοφονηθεί. Ο Χένρι δηλώνει στο τηλεφώνημα ότι η αδερφή του η Μάρλι είναι ακόμα ζωντανή, αλλά ουδέποτε ύψωσε την φωνή του, ούτε παρακάλεσε επανειλημμένα να στείλουν άμεσα ασθενοφόρο. Όταν τον ρώτησαν γιατί άρχισε να καλέσει για βοήθεια, είπε ότι είχε λιποθυμήσει και ότι ανέκτησε τις αισθήσεις του λίγο πριν κάνει την κλίση. Αυτή η ήρεμη και γαλήνια συμπεριφορά ήταν που έβαλε ψήλους στα αυτιά των αστυνομικών. Όσο έδινε την δική του εκδοχή για τα γεγονότα με καθαρή και ήρεμη φωνή, τα πτώματα της οικογένειάς του απήχαν μόλις μέτρα μακριά. Δεν έδειξε ποτέ ενδιαφέρον για την αδερφή του, η οποία πάλευε να κρατηθεί στην ζωή. Ούτε ρώτησε αν ζει ή αν έχει πεθάνει. Όταν οι αστυνομικοί βρήκαν τον Χένρι στις σκάλες να καπνίζει, φορούσε μόνο πιτζάμες σόρτς, κάλτσες και είχε πάνω του αίμα. Η ιατροδικαστική εξέταση απέδειξε ότι το αίμα στο σορτσάκι του ανήκε τόσο στους γονείς του όσο και στον αδερφό του. Θα μπορούσε να ήταν αυτός που σκότωσε με τόσο βάναυσο τρόπο την οικογένειά του. Μετά από πολλούς μήνες εντατικών θεραπείων και λογοθεραπείας, η Μάρλι μίλησε επιτέλους ξανά. Η αστυνομία ανυπομονούσε να ακούσει την εκδοχή της για το τι συνέβη μέσα στο σπίτι εκείνη την μοιραία νύχτα. Αλλά σε μια τραγική στροφή της μοίρας, η Μάρλι δεν θυμόταν απολύτως τίποτα. Διεγνώστη με οπισθοδρομική αμνησία, μια όχι ασυνήθιστη κατάσταση για κάποιον που επέζησε από σοβαρό τραύμα. Δεν μπορούσε να θυμηθεί ούτε την προηγούμενη εβδομάδα και οι γιατροί είπαν στις αρχές ότι η μνήμη της ίσως δεν επανέλθει ποτέ. Μετά τις δολοφονίες, ο Χένρι μετακόμισε σε έναν ξενώνα. Δεν μιλούσε σε κανέναν και έβγαινε από το δωμάτιό του μόνο για να καπνίσει. 5 μήνες μετά, επιτράπηκε στον Χένρι να δει την Μάρλι φυσικά επί οεπιτήρηση. Οι γιατροί ανησυχούσαν ότι αν τον έβλεπε, αυτό θα της προκαλούσε συναισθηματική αντίδραση. Αλλά δεν συνέβη καθόλου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μάρλι ήταν χαρούμενη που ξαναείδε τον αδερφό της. Δεν θυμόταν απολύτως τίποτα. Αργότερα ο Χένρι γράφτηκε σε μια σχολή μαγειρικής και παρά τις υποψίες που κυκλοφορούσαν για το άτομό του, ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει την ζωή του. Γνώρισε την Ντανιέλ Τζάνσε, η οποία όταν έμαθε τις δολοφονίες στάθηκε στο πλευρό του, υποστηρίζοντάς τον σε κάθε βήμα. Ο τύπος, εντωμεταξύ, είχε το βλέμμα του ακόμα πάνω στον Χένρι. Ήταν ένας ψυχρός δολοφόνος ή θύμα μιας ανίποτης τραγωδίας. Με την πάροδο του χρόνου, ο κόσμος τον έβλεπε όλο και περισσότερο ως τον πιο ταιριαστό ύποπτο. Στα παρασκήνια, οι ερευνητές ήταν πεπισμένοι ότι αυτός ήταν ο δράστης. Είχαν όμως αρκετή δουλειά μπροστά τους, καθώς έπρεπε να συγκεντρώσουν αποδεικτικά στοιχεία για να εξασφαλίσουν την καταδίκη του. Τότε στις εφημερίδες της Νότιας Αφρικής δημοσιεύτηκε ότι ο Χένρι ήταν εθισμένος στο τικ, δηλαδή κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, όπως το λένε στη Νότια Αφρική. Ένας ντόπιος έμπορος ναρκωτικών είπε ότι ο Χένρι ήταν τακτικός πελάτης του. Και η κατηγορία αυτή υποστηρίχθηκε από το γεγονός ότι ο Χένρι είχε περάσει πολύ χρόνο σε κέντρο αποκατάστασης στο Cape Town. Από την άλλη, φίλοι του είπαν πως το παρατσούκλι του στο σχολείο ήταν druggy, δηλαδή ναρκωμανής, και πως ο νεαρός είχε συχνά προβλήματα με την αστυνομία στη Μελβούρνη για κατοχή ναρκωτικών. Ο νεαρός Χένρι φαινόταν να τα έχει όλα, οπότε γιατί να καταστρέψει την οικογένειά του? Κυκλοφόρησαν φήμες ότι οι γονείς του απειλούσαν να τον κόψουν οικονομικά λόγω του εθισμού του στα ναρκωτικά. Μήπως τους σκότωσε όλους, ελπίζοντας ότι αυτός θα ήταν και ο μοναδικός κληρονόμος της τεράστιας περιουσίας της οικογένειάς του? Οικογενειακά μυστικά άρχισαν τότε να αποκαλύπτονται. Οι αρχές έμαθαν ότι ο Χένρι ήταν το μαύρο πρόβατο. Ο ίδιος έλεγε συχνά ότι ο Ρούντι ήταν ο αγαπημένος των γονιών τους και αρκετές φορές κλειδωνόταν στο δωμάτιό του, ουρλιάζοντας από ζήλια, όσο τα άλλα μέλη της οικογένειας περνούσαν χρόνο μαζί. Τα ναρκωτικά προκάλεσαν πολλές τριβές. Η μητέρα του έμενε πολλές νύχτες άγρυπνη, ανησυχώντας για τον γιο της, ενώ ο πατέρας του είχε βρει κάναβη στο δωμάτιό του και σκεφτόταν να σταματήσει να τον υποστηρίζει οικονομικά. Παρά τα γεγονότα, η οικογένεια της Τερέζα και του Μάρτιν υποστήριξαν τον Χένρι οικονομικά και ήθελαν απεγνωσμένα να πιστέψουν στην αθωότητά του. Ωστόσο, είχαν και αυτοί τις υποψίες τους. Στις 13 Ιουνίου, 1,5 χρόνο μετά τις δολοφονίες, ο Χένρι Βαν Μπρέντα παραδόθηκε στην αστυνομία του Στέλενμποσ. Κατηγορήθηκε για τις 3 δολοφονίες, την απόπειρα δολοφονίας της Μάρλι και για παρεμπόδιση δικαιοσύνης. Την επόμενη ημέρα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 100.000 ραντ, που είναι περίπου 7.000 δολάρια Αμερικής. Η Ντανιέλ βρισκόταν ακόμα δίπλα του και αρνιόταν να πιστέψει ότι ήταν ένας ψυχρός δολοφόνος. Υποστήριξε ότι της είπε τα πάντα και αν είχε διαπράξει όντως αυτά τα φρικτά εγκλήματα, δεν υπήρχε περίπτωση να της το κράταγε μυστικό. 3 μήνες μετά, ο Χένρι και η Ντανιέλ συνελήφθησαν για κατοχή κάναβης. Ήταν ίσως ένα μικρό αδίκημα, αλλά έδωσε αξιοπιστία στους ισχυρισμούς ότι ο Χένρι ήταν συχνός χρήστης ναρκωτικών. Η δίκη ξεκίνησε στις 4 Απριλίου του 2017. Ο Χένρι Βαν Μπρέντα δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι ήταν και αυτός θύμα. Όλοι ανυπομονούσαν να μάθουν αν η Μάρλι θα καταθέσει στην δίκη του αδερφού της. Ωστόσο, η μνήμη της δεν είχε επανέλθει και έτσι δεν τη ζητήθηκε να καταθέσει. Αντιθέτως, στο δικαστήριο κατέθεσαν φίλοι, συγγενείς, γείτονες και μέλη της αστυνομίας. Ένας γείτονας που έμενε δίπλα στους Βαν Μπρέντα είπε ότι αργά εκείνο το βράδυ άκουσε δυνατές φωνές από το σπίτι και νόμιζε ότι μάλωναν. Η υπεράσπιση αμέσως ισχυρίστηκε ότι απλά έπαιζε ταινία στην τηλεόραση με πολύ δυνατό ήχο. Ενάντια στην συμβουλή του δικηγόρου του, ο Χένρι ανέβηκε στο εδόλιο για να καταθέσει. Περιέγραψε τι έκανε εκείνο το βράδυ πριν πέσει η οικογένεια για ύπνο και στην συνέχεια προχώρησε στην περιγραφή της επίθεσης, υποστηρίζοντας ότι ο δράστης ήταν ένας Αφροαμερικανός άνδρας με τσεκούρι, με σκούρα ρούχα γάντια και μάσκα τύπου μπαλακλάβα. Όταν έφτασε στο σημείο όπου όλοι αναρωτιόντουσαν γιατί άρχισε να καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ο Χένρι επέμενε ότι είχε λιποθυμήσει. Η υπεράσπισή του είπε ότι ο νεαρός διαγνώστη με επιληψία 2 χρόνια μετά τους φόνους, υπιστηρίζοντας ότι η επιληψία θα μπορούσε να εξηγήσει το γιατί ήταν αναίσθητος για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού έγινε η δολοφονία της οικογένειάς του. Η εισαγγελία όμως δεν το έχαψε. Οι σταγόνες αίματος από τις πληγές του πάνω στο σώμα του ήταν συνεπείς με κάποιον που καθόταν ή στεκόταν όρθιος. Αν είχε λιποθυμήσει ή ξαπλώσει, το αίμα θα είχε κυλήσει προς τα κάτω. Η εισαγγελέας έδωσε στον Χένρι τότε ένα τσεκούρι και του ζήτησε να επαναλάβει στο δικαστήριο πώς, κατά τον ίδιο, ο δολοφόνος χτύπησε τα θύματά του μέχρι θανάτου. Όλοι σιώπησαν καθώς ο Χένρι πήρε το τσεκούρι και χωρίς ίχνο συγκίνησης το σήκωσε πάνω από το κεφάλι του και το έστριψε προς τα κάτω. Εκείνη την στιγμή πολλοί κατάλαβαν ότι έτσι ακριβώς έγιναν οι δολοφονίες. Η εισαγγελέας πίστευε ότι όταν όλα τα μέλη της οικογένειας ήταν αναίσθητα, ο Χένρι με το πάσο του σκηνοθέτησε την σκηνή. Επανέλαβε πολλές φορές την δική του εκδοχή στον εαυτό του για να την θυμηθεί καλά. Ωστόσο δεν έκανε πολύ καλή δουλειά στο να καλύψει τα ίχνη του. Πρώτον, δεν υπήρχαν ξένες πατημασιές, είτε ποδιών είτε παπουτσιών μέσα στο σπίτι. Και σίγουρα δεν ήταν ληστεία που πήγε στραβά, καθώς κανένα από τα πολύτιμα αντικείμενα δεν αφαιρέθηκαν. Μία συγκλονιστική αποκάλυψη που έγινε κατά την διάρκεια της δίκης ήταν το γεγονός ότι ο Ρούντι πάλευε για να κρατηθεί στην ζωή 3 ώρες προτού υποκύψει στα τραύματά του. Ο Ρούντι, γνωρίζοντας ότι ο μικρότερος αδερφός του είχε σφάξει ολόκληρη την οικογένειά τους, πέθανε έναν βασανιστικό θάνατο, ανίκανος να κάνει οτιδήποτε για να σώσει όποιον μπορούσε. Και τότε η εισαγγελία παρουσίασε το ατού της, τα αποδεικτικά στοιχεία του αίματος. Οι ιατροδικαστές συμφώνησαν ότι τα τραύματα του Χένρι, που στην πραγματικότητα ήταν επιφανειακές γραντζουνιές, είχαν γίνει χωρίς αμφιβολία από τον ίδιο. Επίσης, δεν είχε μόλοπες στο σώμα του. Αν είχε παλέψει με έναν ψηλό, μειώδη εισβολέα, όπως είχε πει ο ίδιος, σίγουρα θα είχε πολλά περισσότερα από γρατζουνιές. Επίσης τα στοιχεία για τις πιτσιλιές δεν τέριαζαν με την ιστορία του Χένρι. Ο νεαρός υποστήριξε ότι στάθηκε πίσω από την πόρτα του μπάνιου, παγωμένος από φόβο. Ωστόσο, πάνω στο σορτσάκι του είχε αίμα από τον πατέρα, την μητέρα και τον αδερφό του. Το μοτίβο του αίματος απέδειξε ότι στεκόταν δίπλα στα θύματα κατά την διάρκεια των επιθέσεων. Μόλις βεώθηκε ότι όλοι ήταν αναίσθητοι, κατέβηκε κάτω, πέταξε το τσεκούρι στον τοίχο και άναψε τσιγάρο. Προσπάθησε να τηλεφωνήσει στην κοπέλα του, αλλά δεν το σήκωσε. Έψαξε στο Google αριθμούς έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν έκανε κλίση. Απλώς καθόταν εκεί και περίμενε την οικογένειά του να αιμορραγήσει μέχρι θανάτου. Στις 7:12 το πρωί, ένας ψύχρεμος, ήρεμος και συγκεντρωμένος Χένρι κάλεσε τελικά τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δίνοντάς τους ήρεμα οδηγίες για το πώς θα έρθουν στην έπαυλη, με την φωνή του να είναι εντελώς κενή. Ένα χρόνο μετά, ο Χένρι Βαν Μπρέντα κηρύχθηκε ένοχος για όλες τις κατηγορίες, καθώς ο δικαστής τον αποκάλεσε ψυχρό δολοφόνο, ο νεαρός στεκόταν ακίνητος και ανέκφραστος. Στις 7 Ιουνίου του 2018 καταδικάστηκε σε 3 φορές ισόβια για τις δολοφονίες του πατέρα του Μάρτιν, της μητέρας του Τερέζα και του αδερφού του Ρούντι. Έλαβε επίσης 15 χρόνια για την απόπειρα δολοφονίας της αδερφής του Μάρλι και άλλους 12 μήνες για παρακόλληση δικαιοσύνης. Έκανε έφεση, αλλά απορρίφθηκε τον Νοέμβριο του 2018. Η ματωμένη έπαυλη στο Ντεζάλτζε πουλήθηκε για 5,8 εκατομμύρια ραντ. Η Μάρλι κληρονόμησε ολόκληρη την περιουσία της οικογένειάς της, ύψους 200 εκατομμυρίων ραντ, περίπου 13,5 εκατομμύρια δολάρια Αμερικής. Τι έκανε τον Χένρι να καταφύγει σε 3 τόσο άγρια εγκλήματα? Ίσως χρόνια αγανάκτησης και ζήλιας που μαζεύονταν εσωτερικά και που σε συνδυασμό με ναρκωτικά δημιούργησαν μία ορολογιακή βόμβα. Ο Χένρι Βαν Μπρέντα εκτείει ακόμα την ποινή του στο σοφρονιστικό ίδρυμα Drakenstein. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.